Bismillahirrahmanirrahim. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Eron prezidentining Markaziy Osiyo va Qafqoz mintaqalariga safari yakunlandi. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qingizga havola etaman. Kecha Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoni Armaniston, Qozog'iston va Qirg'izistonga uyushtirgan mintaqaviy safarini yakunladi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoni mazkur 3 mamlakatga uyushtirgan safarlari jarayonida o'zaro iqtisodiy hamkorliklarini kengaytirish uchun bir qator kelishuvlar imzoladi. Hasan Ruhoni Markaziy Osiyo va Qafqoz mintaqalariga uyushtirgan so'nggi safarida Qirg'izistonda bo'lib, bu mamlakat prezidenti va boshqa davlat mas'ullari bilan uchrashib, muloqot o'tkazdi. Bishkek shahrida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atumbayev tomonidan Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoni yaxshi kutib olingandi va ikki tomonlama muzokaralardan so'ng ikki mamlakat rahbarlari o'rtasida 5 hamkorlik hujjat imzolandi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoni juma kuni Bishkekda Qirg'iziston rasmiylari bilan bo'lgan uchrashuvda Eron mintaqa mamlakatlari bilan aloqalarini yanada kengaytirish tarafdori ekanligini ta'kidlab ilova etdi-ki, Eron va Qirg'iziston hamma tomonlama munosabat va hamkorlik aloqalarini kengaytirish yo'lida mavjud to'siqlarni bartaraf etib, oson etish imkoniyatlarini yaratishi lozim. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoni Armaniston va Qozog'istonga qilgan safarlaridan keyin Qirg'iziston poytaxti Bishkekga tashrif buyurdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Erondik hamkasbi Hasan Ruhoni bilan birgalikda vizalar berish tartibini yengillashtirishi haqida ma'lum qildi. Ularning fikricha, bu ikki mamlakat ishbilarmonlari o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlaydi. Hasan Ruhoni Bishkekka payshanba kuni 2 kunlik tashrif bilan kelgandi. U mamlakat bosh vaziri bilan muzokaralar o'tkazib, Qirg'iz-Eron biznes forumida ham ishtirok etdi. Tashrif davomida bir qator hujjatlar imzolandi. Biz Eron prezidenti Hasan Ruhoni bilan bo'lgan tor doiradagi uchrashuv chog'ida savdo-iqtisodiy hamkorlikni faollashtirishga kelishib oldik, deya ma'lum qildi Atambayev. Uning ta'kidlashicha, Prezidentlar tashqi ishlar vazirlariga bir oylik muddatda viza berish tartibini yengillashtirish bo'yicha takliflar kiritish vazifasini yuklashgan. Qirg'iziston prezidenti Bishkek-Tehron to'g'ridan-to'g'ri avia qatnovini yo'lga qo'yish kerakligi haqida ham ma'lum qildi. Uning fikricha, vizalar berish jarayonini yengillashtirish davlatlar o'rtasidagi avia parvozlarini yo'lga qo'yishni tezlashtirishga xizmat qiladi. Uning ta'kidlashicha, Qirg'iziston Respublikasidagi GES qurilishiga eronlik sarmoyadorlarni jalb etish va qishloq xo'jaligi, qayta ishlash hamda yengil sanoat, shuningdek transport va kommunikatsiyalar sohasidagi o'zaro loyihalarni amalga tatbiq etishdan manfaatdor. Hasan Ruhoni esa kelajakda mamlakatlar o'rtasida vizasiz tartib kiritilishiga harakat qilinishini ma'lum qilgan. Bundan tashqari, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ham o'tkazilgan press konferensiyada Eron Islom Jumhuriyatini Shanghai hamkorlik tashkilotiga qo'shilishini olqishlab, Eronning ushbu tashkilotga a'zo bo'lishi Shanghai hamkorlik tashkilotini xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini yanada oshishiga sabab bo'ladi deb qo'shimcha qildi. Eron prezidenti Qirg'iziston bosh vaziri bilan uchrashuvi Markaziy Osiyoning ushbu respublikasiga qilgan safari dasturida joy olgandi. Eron prezidenti Hasan Ruhoni Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov bilan uchrashganida mavjud imkoniyatlardan foydalanib har ikki mamlakat mas'ullari o'zaro hamkorliklar va aloqalarni yanada yuksaltirishlari lozimligini ta'kidladi. Ayni shu chorchubada ham Eron va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorliklar kartasi tarqatildi va ikki mamlakat ham chiqargan bayonotida turli tarmoqlarda aloqalarini yanada kuchaytirish qaroriga keldilar. Aytish kerakki, Eron prezidenti Qirg'izistondan oldin Qozog'istonga safar qilgandi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Tehron va Ostona davlatlari o'rtasidagi aloqalarni yanada kuchaytirish uchun barcha potensial va imkoniyatlardan keng foydalanish zarurligini ta'kidlagandi. Eron prezidenti Hasan Ruhoni Ostona shahrida Eron va Qozog'iston davlatlari oliy martabali mas'ullari yig'ilishida Tehronda ikki mamlakatning sobiq mushtarak komissiyasini o'tkazilishi o'zaro hamkorliklarni kengaytirish uchun yaxshi imkoniyat va sharoit yaratib berdi va ushbu yo'nalish savdo-sotiq, tijorat, bank sistemalari va viza tartibida yengilliklar kiritish bilan davom qilishi kerakligini ta'kidlagandi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti shuningdek, Eron va Qozog'iston o'rtasida tranzit sohasidagi hamkorliklar, xususan Incheburun orqali Eronga Qozog'iston temir yo'lini tortilishi ikki mamlakat va mintaqaviy aloqalar uchun ahamiyatli ekanligini bayon qildi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti o'z so'zlarida Eron va Oltilik guruhi o'rtasidagi yadroviy muzokaralar jarayonida Qozog'istonning ijobiy rol o'ynaganligiga minnatdorlik bildirib, Qozog'iston va Eron har doim ikkita do'st mamlakat sifatida xalqaro miqyosda ham bir-birlarini himoya qilishgan deb izohlab o'tdi. Qozog'iston prezidenti ham bu yig'ilishda Eron Islom Jumhuriyatini Islom dunyosida Qozog'iston uchun eng muhim do'st mamlakat ekanligini ta'kidlab, Eron davlatining mintaqa va Kaspiy dengizi mintaqasidagi siyosatlari katta ta'sir va e'tiborga ega deb e'lon qilgandi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Eron prezidentini Markaziy Osiyo va Qafqoz mintaqalariga safari yakunlandi. Onun ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tinglaningiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.